Дати тидня. Владимир Хільманович.
Щиро вітаю шановних слухачів. Для мікрофону Владимир Хільманович, і найперш хочу вас повіншувати з Новим годом поводля старого юліанського календарного стилю. А ми з вами, як звичайно, гортаємо сторонки білоруського календара на бягучий тидень. Круглих юбілейних датов на гэтыя дні не бракуе. Пра ўсё па парадку. 14 студзеня 125 гадоў таму у мястэчку Трабы на Івейшчыне нарадзіўся Пётр Юргялевіч, беларускі мовазнавец, педагог, вязень савецкіх канцлягераў. У гэты ж дзень 100 гадоў таму бальшавікі занялі на ўсходзе Беларусі горад Гомель. І ў гэты ж дзень таксама 100 гадоў таму пачалася польска-савецкая вайна. 14 студзеня 30 гадоў таму у Вільні на другім вальным сойме беларускіх суполак, які доўжыўся 2 дні, заснавана Канфедэрацыя беларускіх моладзевых суполак. Усяго ўваходзілі 66 арганізацый. Гэта быў уздым моладзевага нацыянальнага руху. 15 студзеня 100 гадоў таму Марк Шагал заснаваў Віцебскую народную мастацкую вучэльню. 15 студзеня 60 гадоў таму у Савецкім Саюзе прайшоў перапіс насельніцтва. У Беларусі тады налічылі 8,054,648 чалавек. 15 студзеня 40 гадоў таму у Менску не стала Алеся Якімовіча, беларуская дзіцячая пісьменніка і паэта, пахаваную на ўсходніх могілках. На гэты ж тыдзень прыпадаюць і круглыя ўгодкі з дня яго нараджэння. 115 гадоў таму, 17 студзеня, ён нарадзіўся ў вёсцы Чурылава, што ў сучасным Уздзенскім раёне. Аднак вяртаемся назад у 15 студзеня. 25 гадоў таму у гэты дзень у Маладэчні памёр Геннадзь Кахануўскі, беларускі гісторык, краязнавец, літаратуразнавец. Пра яго крыху падрабязней. Кахануўскі нараджэнне з вёскі Дамашы, што каля Маладэчна, ведамы тым, што асноўную сваю дзейнасць прысвяціў роднаму маладэчанскаму краю. З 1964 году працаваў у абласным краязнаўчым музеі, там стварыў адметную экспозіцыю. За яе змест краязнаўцы звінавацілі ў нацыяналізме. Атэстацыйная камісія прызнала працу маладога гісторыка-патрыёта шкоднай для камуністычнага выхавання савецкіх людзей. Звольненага Кахановскага аднавілі на працы толькі дзякуючы заступніцтву літаратараў і навукоўцаў Максіма Танка, Івана Новікава, Янкі Брыля, Геннадзя Бураўкіна, Міхася Ткачова, Міхася Чарняўскага. Аднак цкаванне гісторыка не спынялася. Улады не дазвалялі Кахановскаму выязджаць за мяжу. У 1989 годзе у больш вольны час Геннадзь Кахановскі стаў адным з заснавальнікаў беларускага краязнаўчага таварыства, стаў яго першым старшынём. Гісторык актыўна ўлучыўся ў беларускі рух часу перабудовы, шмат зрабіў як навуковец. На жаль, век яго быў дастаткова кароткім. Пахаваны Геннадзь Кахановскі на могілках каля вёскі Насілава на ўскрайку Маладэчна. 15 студзеня 25 гадоў таму у Менск з афіцыйным візітам прыехаў прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Білл Клінтан. Гэта быў першы і адзіны візіт прэзідэнта США ў суверэнную Беларусь. Адбыліся сустрэчы Білла Клінтана з кіраўнікамі дзяржавы Станіславам Шушкевічам, Вячаславам Кебічам, а таксама тагачаснымі прадстаўнікамі апазіцыі Зяноном Пазняком і Александрам Дабравольскім. Білл Клінтан таксама наведаў народны мемарыял у Курапатах. 16 студзеня 190 гадоў таму у Рэчыцы нарадзіўся Владзімір Спасовіч, беларуска-расійскі юрыст, публіцыст, літаратуразнавец. У гэты ж дзень 100 гадоў таму ў Гародні быў арганізаваны беларускі клуб «Наша хатка». Таксама 100 гадоў таму і таксама 16 студзеня ЦК РКПБ прыняў пастанову пра ўлучэнне Віцебскай, Магілёўскай і Смаленскіх губерняў у склад РСФСР і стварэнне на астатній тэрыторыі Беларусі так званай Літоўскай Беларускай Савецка-Сацыялістычнай Рэспублікі. 17 студзеня пазначаны ў міжнародным календары як дзень дзіцячых вынаходніцтваў. 40 гадоў таму ў гэты дзень у Савецкім Саюзе прайшоў яшчэ адзін перапіс насельніцтва. У Беларусі тады ўжо налічылі 9 мільёнаў 560 тысяч чалавек. 20 гадоў таму ў гэты дзень у вёсцы Бездзеж Драгічынскі раён адчынены музей народнай творчасці пад назвай «Бездзежскі фартушок». 17 студзеня 15 гадоў таму у горадзе Стэмфорд, штат Канектыкут, памёр Васіль Кажан, грамадскі вайсковы дзеяч, дзеяч беларускай эміграцыі ў Нямеччыне і ЗША. 18 студзеня 135 гадоў таму у вёсцы Каранды на Смургоншчыне нарадзіўся Адам Лісоўскі, беларускі рэлігійны дзеяч і каталіцкі святар. 19 студзеня – дзень ратавальніка. Дай Бог, каб у людзей гэтай прафесіі было як мага менш працы. 19 студзеня 75 гадоў таму каля Беластоку польскімі шавіністамі быў жорстка закатаваны Мікола Чарнецкі, беларускі публіцыст, педагог, грамадскі дзеяч. Чарнецкі нараджэнец вёскі Малыя Зяранкі, што ў сучасным Ваўкавыскім раёне. Нарэшце апошні дзень агляду 20 студзеня. 100 гадоў таму ў гэты дзень адчынены беларускі абласны музей, які пазней стаў называцца беларускім дзяржаўным музеем. А 25 гадоў таму 20 студзеня ў Вільні адчынена памятная шыльда Рыгору Шырму, беларускаму грамадска-культурніцкаму дзеячу, выдатнаму дырыжору, фалькларысту, публіцысту. Выпуск датаў тыдня падрыхтаваў для вас, як звычайна, Уладзімір Хільмановіч. Бывайце здаровы, беражыце сябе і сваіх блізкіх і ўдалых вам дзён. Да новых сустрэч у этэры.
Даты тыдня. Уладзімір Хільмановіч.